Latgales vēstniecībā Gors aizdītajā gadā notikušas 160 kultūras norises. Kopējais apmeklētājs skaits ir ap 175 tūkstošiem. Vēl pirms gada tie bija ap 180 tūkstošiem. Tomēr 2018. Gadā tika svinēta simtgade un apmeklētāja plūsma bija lielāka, tāpēc kritums satraukumu nerada. Finansiālā ziņā gan 2019. Gads bija izaicinājumu gads, turpina Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diana Zirniņa.
Ieņēmumu un finansiālajā ziņā es neteiktu, ka šis gads ir bijis, ja 2019. Gads ir bijis ļoti vienkāršs, tam ir vairāki iemesli. Viens no tiem ir tas, ka, diemžēl, šis kopējais finansējuma apjoms Valsts kultūra kapitāla programmā bija mazāks. Nu, tā arī var būt, un ar to ir jārēķinās, tas atstāja zinām iespaidu.
Ja 2019. Gadā no Valsts kultūra kapitāla fonda Latgales vēstniecībai Gors tika piešķirti vairāk nekā 198 tūkstoši eiro, tad šajā gadā summa ir 212 tūkstoši eiro. Finansējums ļaus pasākumus organizēt kvalitatīvākus, uzsver Latgales vēstniecības Gors mākslinieciskā vadītāja Ilona Rupaine.
Šobrīd ir paziņoti kultūra kapitāla fonda rezultāti. Šī ļoti svarīga finansiālā pozīcija, uz ko mēs katru gadu arī skatāmies lielām cerībām un ar prieku jāsacina, ka šajā gadā šis finansējums ir lielāks nekā pagājušajā gadā. Viņš ir lielāks ne tikai mums, bet arī citām koncertzālēm, bet tiešām par to ir prieks. Līdz ar to mēs varam atļauties vairāk šajā gadā. Nenozīmē vairāk pasākumu, bet varbūt tie pasākumi varētu būt tādi vērienīgāki, krāšņāki, skaļākiem vārdiem.
Tomēr Valsts kultūra kapitāla fonda programmas rezultāti ir radījuši arī sarūktinājumu. Gors šim gadam līdzfinansējumu lūdz arī Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks pasākumam, kas paredzēts šā gada februārī. Tomēr nauda šai aktivitātei netika piešķirta, un to Gors komanda uzzināja vien aizdītā gada nogalē.
Ir neizpratne un apjukums, saprotot, ka katru gadu mēs no Valsts kultūra kapitāla fonda, kopā ar mūsu sadarbības partneriem varējām piesaistīt finansējumu, lai šī balva notiktu. Šogad izziņotajos rezultātos ir 0,00, kas bija arī ierakstīts, un tas bija ļoti tāds nepatīkams mirklis un pārsteigums mums pašiem, jo balva ir jāpadot pēc pusotra mēneša, un mēs bijām rēķinājušies ar vismaz kaut kādu līdzfinansējumu daļu. Tas, zināmā mērā, ir arī kā brīdinājums zvans mums pašiem par to, cik prognozējama un plānojama ir šī finansējuma piesaiste mūsu darbam, gan no Valsts kultūra kapitāla fonda, gan arī no valsts kopumā. Tas ļoti liek mums pārdomāt, kā mums rīkoties turpmāk.
Latgales vēstniecība Gors gada balva Boņuks organizē kopš 2013. Gada. Šā gada pasākuma norisē tiks meklēti individuāli atbalstītāji. Tomēr turpmāk ir nopietni jādomā, jo paļauties vien uz Valsts kultūra kapitāla fonda programmu nevar. Ar sarūktinājumu atzīst balvas organizētāji. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.